podcast fra E24.
God sommer, kjære lytter. Nå det ferie, skuldrene senket. Dette et høydepunkt fra sesongen. Så lena tilbake, nyt sommeren, og kanskje hører du noe du ikke fikk med deg første gangen. I USAs hovedstad syder ryktene. Samtidig ligger mye økonomisk I potten for Norge, også oljefondet. Hvordan navigerer nå Norges sjefdiplomat over there? Og hvilken hjelp får hun av instastjernen på kjøkkenet? Velkommen til en ny episode av E24-podden, denne gang fra mitt besøk I verdens mektigste by, Washington, D.C. Jeg heter Sindre Heyerdahl, produsent I Oslo Erik Holm Nyvoll. Da setter vi over til Norges fremste diplomat I supermakten. Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk, og velkommen til den norske ambassaden I Washington D.C.
Hjertelig takk. Nå sitter vi her på ditt kontor.
La meg nevne aller først, jeg har fått hilse på din sjef. Kokk, Eilif Røsok, han blitt en ordentlig kjendis. Han sier han blir kjent igjen på gata her også. Han har jo hatt Zoom-video hvor han disker opp mat som har virkelig gått viralt. Han blitt en slags kokkediplomat for deg også?
Kjempeviktig, fordi at det så stor kamp med oppmerksomheten I denne byen, og veldig mange får... Mange sier de kan gå hver eneste kveld, men det mange som sier at de kommer hit på grunn av Eilif, og det hjelper jo meg veldig mye I konkurranse om å få folk til ambassaden.
Ja, og det med laks og zoomvideoer og ribbe, det faktisk noe som kan bidra litt til å nå frem I en verdensby, hvor vi jo Norge tross alt ikke den største spilleren?
Ja, det klart det. Vi hjelper oss veldig, fordi at vi har fått masse følgere på sosiale medier, spesielt I USA, og spesielt blant en yngre del. Så når det kommer for eksempel folk fra Hvite Hus, så vet de at en invitasjon hit, god mat, det hyggelig, og det uformelt. Og det også det da, at amerikanere ganske uformelle. Hvis du inviterer dem til høye bord og bare duk, så det ikke nødvendigvis det som trekker. Da. Så at vi nordmenn litt uformelle og kan gjøre det immer godt, og samtidig litt kult og uformelt. Der matcher vi veldig godt da, med amerikanerne.
Ja, vi matcher vel også fordi vi har jo mange norske amerikanere, som jo vil også bety litt for din jobb, for det lettere å nå frem også når vi kan spille på at det en masse amerikanere, særlig I nordlige amerikanske stater som har norsk ettet opprinnelse.
Hvis jeg har noe jeg skal ta opp og går til en senator som representerer en stat, for det mange norske amerikanere, så tar de telefon, og det hjelper oss veldig mye I det daglige. Og på arrangementer som vi har, så dukker de ofte opp, da, fordi at veldig mange opptatt av det norske amerikanske. Så det også en veldig stor fordel for oss. Det noen som tenkte at det gamle dager, og det sånn gammel norsk kultur, men det betyr veldig mye for også veldig mange unge amerikanere, selv om forholdet til Europa generelt I USA jo ikke så sterkt som det var før I tiden, for det jo flere som nå har latinamerikansk bakgrunn, flere har bakgrunn fra Sørøst-Asia, så det jo noe vi må regne med, da, at det blir økt konkurranse også på dette området.
Og hvordan vil du beskrive det å være ambassadør her nå? Når du og Norge frem med våre synspunkter? Det en lyttende administrasjon som sitter her I byen nå?
Jeg synes vi lett får kontakt med de som sitter I administrasjonen, men det klart at de bruker jo embedsverket mye mindre enn de har gjort tidligere. Før så kunne vi få mye igjen for våre kontakter på embedsnivå som ville sitte uansett administrasjon, enten det var I Pentagon eller utenriksdepartementet. Nå de jevnt over mindre informert. Om hvilke beslutninger som skal tas. Og det betyr at vi må gå mer rett på politikere, og det har vi stor suksess med. Og så det også sånn at de som sitter sitter i kongressen, enten det i representantenes hus eller i senatet, og så har mindre kunnskap om prosesser som i gang. Rett etter valget så sa de jo, han mener nok egentlig det, og det er det som kommer til å skje nå. Nå sier de mer, du, vi vet ikke. Og det betyr ikke at vi bruker mindre tid på senatet, for de skal jo være der i veldig mange år, så det betyr mye for oss å etablere de kontaktene uansett, for det langvarig interesse for Norge, men de har jo lite kunnskap om det som skal skje i morgen.
Ja.
For eksempel når vi så det som skjedde i Venezuela eller Iran, så det lite å hente på den type kanaler.
Det veldig interessant. Da må Norge jobbe på en litt annen måte også da.
Det jo et kjempekonkurranse i den byen her. På den ene siden så jobber jeg veldig tett blant annet med europeiske kollegaer, og vi gir hverandre informasjon, og spesielt med de nordiske, veldig tett, for det en by fullt av rykter hele tiden. Og da det jo noen av de rykter som sanne, men det mange som sier noe for å få et rykte tilbake også. Og dermed så kan det være mange falske rykter som går her, og kanskje det folk ønsker seg, det som, ikke det som nødvendigvis realiteten, så jeg bruker ofte de nordiske til å sjekke ut, jeg har hørt det, stemmer det? Nei, jeg tror ikke det stemmer helt. Så da forsøker vi å liksom realitetsorientere hverandre, og det gjør vi ganske jevnlig. Men det jo også stor konkurranse med mange europeiske kollegaer, selv om jeg bruker det veldig aktivt da, til å få informasjon. Jeg kan stort sett stole på det jeg får fra de nærmeste.
Hva ditt inntrykk når det gjelder økonomi og samarbeide på økonomi og handel mellom USA og Norge? Hva det da det hvite hus og Trumps folk opptatt av når det gjelder Norge der for tiden?
De veldig opptatt av Norge som energinasjon. Og det bruker jeg i alle mulige sammenhenger. Også når jeg reiser til for eksempel Texas, så det stor oppmerksomhet omkring det, og energiministeren sier det. Jeg var på et møte med han for ikke så lenge siden, og da sier han at Norge har gjort enormt mye etter invasjonen av Ukraina, at vi har kunnet levere så mye gass til Europa. Så det gir oss veldig, veldig mye positiv oppmerksomhet. Og så det jo veldig fokus på det militære samarbeidet. Jeg legger jo alltid kartet på bordet og forteller hva Norge gjør for både amerikansk og alliert sikkerhet i nord. Og det jo mange som tenker at amerikanere kan jo ingenting om geografi. Men det ikke så veldig mye en gjennomsnittlig nordmann kanskje vet om amerikansk geografi heller, eller vite forskjellen på Indiana eller Illinois. Så det viktig å vise hva vi gjør, hvor vi at vi grenset til Russland. Så akkurat det med forsvarssamarbeidet får vi også veldig mye anerkjennelse for da.
Mm.
Og så det mange som er opptatt av statens pensjonsfond, og hvordan det forvaltet. Og at vi klarer ikke å bruke pengene, men at vi sparer veldig mye av det, at vi bruker kun noe av det. Og det det mange som er interessert i å etablere her, og mange stater som opptatt av hvordan vi forvalter da pensjonsfondet.
Ja, og nettopp oljefond, eller statens pensjonsfond utland, det jo også da massivt investert i USA. Omtrent halve fondene jo faktisk her, og gått over 10 000 milliarder kroner da, i amerikanske aksjer, renter og eiendommer. Det også litt tveget sverd for oss dette? Ønsker vi at Trump og hans folk tenker for mye på oljefondet? Jeg tenker på kritikk oljefondet har fått fra noen amerikanske senatorer rundt en Caterpillar-sak og så videre. Det noen balanseganger vi må gå der?
Du, det opp til pensjonsfondet selv å investere. Og jeg veldig opptatt av det å si det hele tiden, at det ikke noe som blir styrt som et utenrikspolitisk instrument, og finansministeren var jo her nylig. Det var ikke aktuelt å ta ned investeringsdelen i USA. Det var basert på hvor fondene mener at de har størst avkastning. Men det gir oss en del oppmerksomhet, ja. Og det positivt.
Ja, fordi det vel kanskje bidrar til at Norge regnes som et viktigere land enn ville vært ellers også her over her.
Både når det gjelder energiproduksjon, men også pensjonsfondet gjør oss til at vår stemme blir lyttet til, og det vi gjør på forsvarssiden.
Men det en fare for at dette med hvordan oljefondet investerer, får du mye henvendelser om det, altså amerikanske politikere og så videre som kanskje ikke ser det vi typisk ser fra Norge, at dette ikke et utenrikspolitisk instrument, men styres uavhengig, at amerikanske politikere ikke kanskje helt ser distinsjonen alltid?
Nei, det kan jo være vanskeligere å forstå det når man kommer fra et annet land. Det gjelder ikke bare USA, men det kan også gjelde andre land. Og så det jo andre lands pensjonsfond eller oljefond som blir styrt mer som et slags strekk til politisk instrument. Jeg fikk jo noen henvendelser om dette i fjor sommer i forbindelse med noen investeringer da, men det mindre av den type henvendelser akkurat nå.
Handel jo et viktig tema. Det ble jo veldig diskutert i fjor da Donald Trump som kjent kom med sine første tollsatser, så har det vært mye som har bølget frem og tilbake med de. Nå ligger jo tollsatser der også for Norge på norsk eksport. Men det vel en viss følelse av at de satsene vi har i dag ikke nødvendigvis hogget i sten heller. Tar det mye av ditt arbeid å jobbe med også handelspolitikk og hva som kan komme?
Vi bruker veldig mye tid på handelspolitikk. For å bedre rammevilkårene for norske selskaper. Forsvarsindustrien har jo ikke toll. Det ser vi jo veldig klart konsekvensen av. Vi en av de største eksportørene til USA. Og så det jo områder som nå ikke lenger for toll. En viktig eksportartikkel for Norge kontrastvæske som man bruker blant annet i sånne røntgenbilder, og det fikk vi akkurat fjernet tollsatser på. Så det jo kanskje et av et område da, som vi klarer å forhandle vekk da, tollsatser, så det det vi forsøker å få til. Men du vet at det som kanskje mer utbredt oppfatning i USA nå jo at vi til nå har argumentert at ja, vi tjener å holde på global frihandel. Og det en fordel, for da får de billigste og de mest effektive. Det ikke nødvendigvis sånn de ser på det lenger. Så hvis jeg sier at jeg har så mye bra å selge deg, så derfor så burde du gi meg 0-12, så det ikke sikkert å høre på det. For hensikten i noen sammenhenger er kanskje ramme og gi amerikanske selskaper et konkurransefortrinn. Da, så da må du argumentere på en litt annen måte. Og ordet frihandel, det ikke noe positiv gjenklang her. For det mener de stort sett en ordning som ikke har tjent USA. Så tar ikke jeg stilling på om det rett eller ikke. Jeg tror jo det også har tjent USA at man har hatt lavere tollsatser, men det ikke nødvendigvis min oppgave å belære det om økonomi.
Og det vel noe i det du sier også, at man tenker ofte på Trump og toll, i hvert fall i Norge. Men selv etter at Trump president, og selv kanskje med en demokrat i Det Hvite Hus, så det vel kanskje noe med amerikanernes syn på handel som har endret seg ganske bare nå?
Ja, det veldig vanskelig å si hva som kommer i tiden som kommer, ikke sant? For at når man står i sånn skifte som vi står oppe i nå, så tenker man ofte at det første kapittel i noe helt nytt. Men så kan jo ting gå tilbake igjen også. Så det ofte de som har meninger om hvordan fremtiden skal bli, de legger kanskje sine egne ønsker om hvordan fremtiden skal bli i den analysen. Da. Men ta et eksempel, aluminium. Det ble innført under Trump 1, og veldig mange trodde vi skulle klare å bli kvitt det under Biden-administrasjonen. Det skjedde ikke. Så når du først har innført en tollsats, så det veldig vanskelig å få den tilbake dersom den har stått over lengre tid. Men hvis det rammer amerikanerne selv, det en helt annen deal, ikke sant? Da vil det være lettere å klare å forhandle bort. Og vi ser jo det blant annet på noen tall som har kommet nå, at det har også bidratt til at inflasjonen noe høyere. Og hvis den erkjennelsen synker inn, så det jo lettere å få det bort.
Ja, jeg så faktisk akkurat en sånn flashmelding her fra Wall Street Journal om at Trump-administrasjonen skal redusere satsene på noe sånn tollimport av kjøtt, fordi de ikke vil at forbrukerne for eksempel skal måtte betale for mye for biff fra Sør-Amerika for eksempel. Det vel en illustrasjon på at administrasjonen her også må balansere ut fra å ikke øke inflasjonen for mye for velgerne.
Ja, det det viktigste her, ikke sant? Det hvor mye penger har jeg i lommeboka? Det ser vi i alle land, men ta for eksempel bensinprisene, enda større sak her enn hjemme. Og det skiller jo seg også at avgiften så lave her i USA, at råvareprisen får mye større betydning. Du ser veldig mye større endringer da, når den går opp. Så det er jo de spørsmålene som er viktigst nå fram mot mellomvalget. Enten det er matvarepriser eller det er bensinpriser.
Ja. Og straks litt om mellomvalget, men aller først bare når det gjelder dette med toll, så har jo så det mye som pågår også nå. Norge for eksempel jo anklaget for valutamanipulasjon, som andre land det. Og dette ledd I et langsiktig arbeid som noen tror kan resultere I at man I større grad da, her kan rettferdiggjøre tollsatser mot blant annet Norge, og kanskje forhøye det til og med. Og disse anklagene om valutamanipulasjon går jo kort og godt på at vi overfører oljeinntektene fra sokkelen til nettopp oljefondet, og at de da holder kronen kunstig lav jo da anklagen. Og så dette selvfølgelig en mekanisme Norge aldri kommer til å endre. Oljefondet har tjent oss vel, vil nok de fleste mene. Men det vanskelig å Og hvordan det å skulle argumentere mot slike ting hele tiden?
Det som viktig for Norge at vi et lite land, så vi må jo argumentere alltid veldig faktuelt. Og det har jo betydning her å gjøre det. Men det jo ikke noe vi kan tjene egentlig på å tro med gjengjeldelse, slik større land kan gjøre. Så vår oppgave hele tiden å fortelle saklig da, hvordan vi styrer vårt pensjonsfond, hvordan vi styrer vår pengepolitikk, og hvordan vi setter tollsatser. På et eksempel, vi hadde jo veldig store tollsatser, eller straffetoll, mot norsk sjømat for en god del år tilbake. Og når vi fikk fjernet den gjennom saklig argumentasjon, så økte dette til å bli det største markedet for norsk sjømat. Så det at vi har en diskusjon med amerikanerne om handelspolitikk, jo for så vidt ikke noe nytt. Men det Norge kan gjøre hele tiden å fortelle det som fakta. Ja.
Og du nevnte mellomvalget. Nå nærmer det seg, det et halvt år til mellomvalget. Det noe du begynner å merke mye til også her I hovedstaden? Og når du på reise rundt I USA?
Ja, det klart at det blir en del av samtalen over hva man og hvem som kandidater, hvem som Trump støtter, hvem som man tenker demokraterne kan velge som motkandidater noen steder. Men det som her at valgene jo stort. De fleste steder jo ikke spennende. Det bare noen få valgdistrikter hvor det noe konkurranse mellom demokrater og republikaner. En ting jo det man kaller for gerrymandering, som handler om at man lager egne distrikter, eller som gjør at de enten vunnet av demokrater eller av republikanere, men det noe som også kalles for cell-gerrymandering, at velgerne I større grad flytter det området hvor det naboer som ligner på dem. Så det jo større politiske forskjeller som også har med en ganske stor innstilling. Eller jeg var på en sånn fabrikk som var har norske eiere, og da spurte jeg, hva sier de om dette I morgen? Og da sa sjefen her til meg at men alle enige her. Så det liksom at noen som bor I et område stort sett enige om ting, så det jo ikke sånn at polarisering fører til at nødvendigvis du kramler med naboen før, men det fører til at de som har et politisk syn, de omgås de som har det synet. De prater med folk som har det synet, de jobber med folk som har det synet. Så blir det større da geografiske forskjeller da.
Ja. Og alle de menneskene skal da møtes her I Washington D.C., og mange av de skal sitte I kongressen også etter valget I november. Så da, det vel litt sannsynlig at polariseringen da vil være ganske stor også I årene som kommer.
Ja, det jo veldig mye som tyder på det også blant yngre velgere, at færre har tillit til at blant annet mellomvalget kommer til å bli avholdt på en rettferdig måte. Så det ser vi jo at tilliten til det politiske systemet jo ikke som det har vært. Og at I veldig mange stater, da, så I Norge så har vi jo utjevningsmandat, og vi har jo ulike mekanismer da, som fører til at det uenighet om det også. Men at man har også mer marginale stemmer, har en stemme I parlamentet. Sånn det jo ikke her. Det jo stater som har kanskje 60% fra den ene siden og 40% fra den andre, hvor bare den ene siden representert. Og det kan jo ligne også på den kritikken som man har sett mot det politiske systemet I Storbritannia.
Før vi går inn for landingen, la meg bare nevne USA feirer 250-årsjubileum med høydepunktene I sommer, og vi har straks fotball-VM, hvor Norge endelig skal være med. Dette kommer du ut og bruke en del tid på fremover, og begge deler?
Ja, jeg skal være til stede på noen av kampene og glede meg veldig til å se dem spille her. Det jo 28 år siden sist, så det betyr enormt mye. Men akkurat 4. juli så skal jeg opp til Nordakota, for der skal de åpne et svært presidentbibliotek for Theodore Roosevelt. Han kom jo egentlig ikke derfra, men han tilbrakte mye tid der, og det tegnet snøhetta. Så det morsomt å være med på det, og Nordakota jo så den norskeste staten, hvor en fjerdedel sier at det føler seg som norske amerikanere.
Høres ut som helt riktig sted å være for en norsk ambassadør 4. juli.
Veldig.
Annike Huitfeldt, tusen takk for at jeg fikk besøke deg her I hovedstaden Washington DC og ta dette intervjuet.
Tusen takk for at du kom, og velkommen igjen.